mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Ngunga ya zomi na mwambe 18h na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na Dubois 19h na Unalua na Mulinyoso ekolo Kongo Demokratika awa na Washington DC tukuminde ngunga moko simana nzanga 13h buibula muna bino banso na lina kanabiso sango ya mokilianilo sango na lokota la Lingala na Lulaka la Amerika, The Voice of America, La Voix de l'Amérique, Utu Washington DC, Fatou Makalala, Alimasi na Jogil, Masungibiso na Nzela ya Masini, Utu Studio 17, Studio Zomina Sambo, Sango ya Moki Yalilo, Pesa Melibino na Edi Isango. Na Sango ya Moki Yalilo, Toko Lubela. Lucie Talmine a Tiami bon Toma ya États-Unis, Toma ya Sika ya États-Unis na Kinshasa, akitani na Michael Hammer. Vital Kamerhe mo kambi andako ya mosala ya kala ya président Félix Tshisekedi, atikami na bofunda minaye ya kupengwisa misolo puna mikolonkama mia yambo ya bokondi ya Tshisekedi, cour d'appel et Petit et Catherine Yango Lelo. Bakambi baengumba Goma ba bandi misala ya kukundula bato banso ete boyini bato tope xenophobie epekisama na ekolo Congo Demokratika.
Ma communauté mususu aza kolinga ba communauté mususu te totanga ba kombo te ne tosengi bango communauté oyo eleki baninga eza te bisusu ndenge moko baluba bakongo bangala banande bausu oyo misusu tokobisa na kati ya Goma bisusu twa ndenge moko.
Misala mia maponami ma ekolo centrafrique na maema ekolo Congo Démocratique babandi bokoyokana mpona kosala elongo bayi centrafrique bakutanaki na bakambi baseni ya ekolo Congo Démocratique mingimingi mpona koyeba lolenge mashine ya kopona esalelamaka. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville bana bakelasi basuka ya bitelo ya secondaire bazali kosala sika momekano mwabaka.
Pona ngai na komona ngoli kambo ya monene te ezali kambo moke pona ngai kwete na sili komilengele uta mokolo ya liboso
lelo mokolo mwa minei tokolobela andropose na linaka na biso monganga na sala nini tozongeli lisolo yango po bolisengaki yango mingi bolanda ezali soki moto akomi mwa mokolo mobali koleka 45 ans topo mibu tuku minei na mitano azwaka mwa nkokoso na malimatali bo nzoto na ye ya mobali tokolanda yango awa kasi yambona yango tokolanda sango tokopesa bino na boku c'est tout là-dedans. Vital Kamerhe mukambia kale ya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi akikami na bofunda minaye po na bopengwisi misolo mia mikolonkama mia mokonzi ya mboka. Cour d'appel ya Kinshasa Gombe epesi mokano mwango lelo kolanda basambeli ba Vital Kamerhe. Ba sanza eleki cour ya cassation elongolaki ekateli ya liboso ya cour d'appel eye epesaki etumbu ya mibu zomi na misato ya boloko na Vital Kamerhe. Mpona cour ya cassation zuzi ya cour d'appel atambolaki likolo ya makoki ya boyanoli ya Vital Kamerhe na busambi sami ya yambo. Mpona likambo yango Vital Kamerhe akatelamaki mibu tuku mibale ya boloko yambo na bobandelami ya busambi sami. Bitiki bianzoto ya nkondo Patrice Meri Lumumba bizalisika na Unalwa mboka abutamaki na etuka ya Sankuru upuna matanga bavandi bamboka eye ekuma na kumbu ya Lumumba ville bayambi yango na esengo pena limimia sanduke eye emimi linu etikala na nzoto ya ministre wa yambo ya yambo yekolo Kongo Demokratika ekume mama simana yango na Kisangani na chupo epai Patrice Meri Lumumba ndaki musala mayi mpe na sima ekume mama na Lubumbashi na ukatanga epai ba mubu maka ekusuka na Kinshasa pona kutia mana esika ebengami Lumumba na Echangeur Limité pona kupesa maka limemia pe bukanisami. Bilenge baike ba tiami maboko na Kinshasa po ba memaki ba masheti pe bakanaki kubundisa baye balobaka Kinyarwanda na kufunda karangu kupesa mabuku na batomboki ba M23 isakuli polisi ya Ngumba Mokonzi ya Ikulu Kongo Demokratika. Commissaire sous-divisionnaire Sylvain Kasongo Mukambi ya polisi ya Kinshasa alobi bilingi bango ba pesa mi na maboko ya bazuzi po balingaki kotia mobulu na mboka. Ezalisima na ba video eye e kabula maki na ba réseaux sociaux po simoleki kolakisaka bilingi baike kotalatala na mituka mpona konduka bato ya bilongo songolo na basheti na maboko elimbuli molobeli ya polisi ya Kinshasa. Bilingi bango lataki mokole ya ngu sokoto lokole ya basoda moko kati na bango ayebana bo mouyi parlement debu ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka akangami pona maloba maye ya kotinda bato kolina. President Joe Biden atie bontuma ya États-Unis na Kinshasa mwasi na kombo ya Lucy Tamlin akitani bongo na Mike to Michael Hammer oyo atindami bontuma ya Amerika na ete yelisiki ya Afrika sima na kozala na ebonga na Kinshasa utu 2018. Lucy Tamlin na mibu tuku motoba na sambo azala ki diplomate chargé d'affaires ya Amerika na Sudan e payi atindamaka na secrétaire d'État Anne Blinken na sanza ya yambu ya 2022 azalaka pintuma ya États-Unis na Benin huto 2015 kino 2018 pe na Centrafrique huto 2019 kino 2022. Cour militaire ya Nord Kivu et Kwisi tope longoli et tumbu ya mobumuko ya misala makasi epesa makina bayilu cha zomi na mibale babundi babu mwana mboka baye ba pesa makina tumbu eye na sanza ya minei na tribunal militaire terre po batele minaki ita de siège. Awa na États-Unis, Cour suprême elongoli mokano ya État ya New York, mopeki saka komema minduki bazuzi ba pesi bongo na mokano na moye ndingisa na moto nyonso kobima na ndako na ina minduki ba iliboke ya batiki minduki NRA balobi ezali elonga po na bango. Mokambi ya État ya New York Katie Hochul a kebisi ete mokano moye mumema mutango munene ya minduki na balabala.
Bozali kolanda sango ya mokigalilo uto Washington DC. Kambi ba Ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu babandi misala ya kokundola bato banso ete buini bapaya to xenophobie epekisama na ekolo Congo Demokratika sango yango epesami wuto Goma na fiston isemwami.
Batu ya ndenge na ndenge bazalaki na likitali yango lokola mangoma mabomo na mboka bakonzi baba yamba to ba leader religieux ba cadre de base ya commune mibali ya Ngumba Goma mpe bakambi ya kabila ya tuka ya Nord Kivu. Mukambi ya polisi ya Ngumba Goma commissaire super François Makosa Kabia apesa bango makanisi ya lolenge nini bakoki komi batela mpe batela bato basusu na eleko eye ya bozangi boyoka ni kati ya ekolo Congo Demokratiki na mboka Rwanda. Tozoki maloba ma commissaire super François Kabia maire ya Ngumba Goma
ba cadre de base de tuberangi ya pona masolo ezali pona koyebisa bango ke tosengeli kovivre na kimia na bakomunote bakomunote mususu aza kolinga bakomunote mususu te totala bakombo te nde tosengi bango komunote oyo eleki baninga eza te biso susu ndenge moko baluba bakongo bangala banande bauti oyo misu tokovivre na kati ya Goma biso susu ndenge moko nde tosengeli bango ke tofanda biso susu elongo na kimia toyokana soki likambo yali toluka solution na biso susu placema.
Emmanuel Gasamba mokambili ya kabila bautu apesaki ndingisa na ye ete akomema sango elamu eye na bilenge banso mpona kimezala mpe maloba mabe mazala te na kabila misusu kasi esengeli bomoko boyikana. Tuka Emmanuel Gasamba.
Conflit eza neutre naturel normal mais conflit ekozala transféré na ba individu te soki oza mutusi ongole esengeli batu nyonso bayebana batu nyonso basangana koindexe mutu te mpona morphologie na ye.
David Karambi mokambi ya kabila tutsi eye ezali kofunda mamingi mingi na kozala nsima basimba manduki alobi mutu moko te asenga azala na kabila oyo azali na yango talantina esengeli kolinga batuti mpo ete bango mpe bazali mboka ekolo Congo Demokratiki atako na kotala na bilongi bakokana baye bazali kobundisa mboka. Toyoka David Karambi.
Biso banso esengeli tozalaka na bolingo ezala mungala ezala nande, ezala tutsi, biso banso, toza bobele mutu moko. Alo soki mutu aza na elongi songolo, toloba neti aza na elongi ya tutsi, oyo akokanite na mungala. Tangu toko fanda na bolingo, na boyokani, mutu nyonso akozala. Epanui.
Mwana mboka Sankarabin Karum, mwye lingomba lucha, oyo azaleki na likitali yangu, alobiete xenofobi ezali na mboka te. Pona ye, ezali bongo maela munguna, mpona akoba kaka na kutungisa ekolo kongo demokratiki, mpe bavani na yangu. Tiyo ka mwana mboka Sankarabin Karum.
Biso peple kongole toza enete, experience ezo prouve biso, epui baane sekan, biso moko tozo vive na isika moko. Banande baza ko bon kolaboratio na banyanga. Tam tozo lobake, yoko continue pas que sur constitution abisso des opres abisso privilège ya ko défendre mboka ba Congo d'abisso ensemble tozolo baké toza simana les FDC ko bendele ko yaté té donné ba infiltré nyoso bazana mboka o
mukambia nguma mukonje tuka no kivu asinga ki kabila enso eye ezali na goma ko tia loboko na mosala ya bolukitimia mpe kozala na boboto na bavandi banso ba ngumba eye mpe ko tala té bisika ba uta uta ngumba goma fisto ese mami pona laka l'america
matondo mingi Fiston ise mwami. Misala miyama ponami ma ekolo Centrafrique na maema ekolo Congo Democratique babandi kuyokana pona kosala ilongo ba yi Centrafrique ba kutanaki na bakambi ba seni ya ekolo Congo Democratique na misala miyama ponami mingi mingi pona koyeba lolenge masini ya kopona esalamaka na ekolo Congo Democratique batunaki te mituna na mwa makambo misusu tulanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekaburo.
Ndenge nini kosala elongo na maematali bo kongoli misolo, bo pesi sango na maematali mapona mimpe, bo saleli ya mashini ya kupona ndeza laki na masolo kasi limpingali ya misala miya mapona mi, maikolo Centrafrique na bakambi baseni ya RDC. Limpingali ya Centrafrique, lizali na Kinshasa pona yango. Toyo kamukambia Centrale Electorale ya République Centrafricaine, Dr. Mathias Barthélémy Moruba.
Contenu collègues qui sont ici.
Ezali mpenza mosuya kokutana na bango mpona kosolola lolenge nini makambo mazali kosambola na seni mingi mingi ya malamu. Mpona masini ya kopona eye tolingi mpe kosalela. Tosololi mpe na maematali misolo pe communication electorale. Pe lisusu kotala elongo ndenge nini tokoki koikisa boyokani kati na mabongisi mabiso mabale ya RDC na RCA.
Ngambo ibale ebetaki mpenza se. Ete na maimatali masini ya kupona.
Nous pensons venir apprendre.
Tobanza ki koya kotala to koye kola lolenge nini seni ekokaki kozwa litomba na eye etali masini ya kupona. Ezali likambo tokolobela kampe tupesa ki maboko ya mbukutani ya molongo ya masanga ya banganga ya boyebi na mambi matali maponami ya kufankofoni na daka. Na tina ete maele mana mako mampe kusale lama na mboka ya bapaya na mikili mobimba.
Na tina ya koyeba ndenge makamu mazali kotambula na botie ina mosala linaka ya mabongisi to fei de route ya seni mpona maponami ma 2023 mazala malamu de secrétaire général ya Centre National ya Coopération ya Développement 11-11-11 yempe akutanaki na mokambi ya seni pambate 2023 ezako pusa na nalombangu. Toyoka Arnaud Zakari.
On est venu demander des informations sur
Tuyaki kotuna mituna na tina ya koyeba makambu ndenge nini mazali kokende na mai matali mokanda mai seni atianki mpona kozala na maponami mpe koyeba na mai matali linaka lya maponami pamba te maponami masengeli masali mana 2023 mpe tosi tokomi na katikati ya 2022 na koyebaka ete maponami ma 2011 mpe 2018 makitisaki mpenza makasi mamisala mia maponami na RDC ezali na tina ya kuzala na maponami mapolele mpe kimya.
Arnaud Zakari, atali siete, mabongisi ya kambaka, lokola pe masanga masosie civile, bakola musalisusu bana mboka na masanga mapolitiki mpe, banzengeneke na tina ya kuzala na maponami makimya mpe malamu elobiye. Nathalie Sekaburo simurabiye, pona veo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, bana bakelasi ya suka ya bite ilu ya
secondaire bazali kosala sika mu mekano ya baka baka ezali oyo babenga kana ekolo Congo démocratique na ngambo susu examen d'état reportage auto pointe noire na Fera Idril Oniabuo Kian.
Bazali meke baye kolibaye bazali kozwa esika na kizama ya bac général na sanza pe mobutu zali na etande mobimba ya Ngumba Pointe Noire. Maso mabandaki na mate ya mathématique. Kizama ena mabandaki na ngonga ya zumi na mokolo mwa ibale ya poso mokolo mwa tuku ibale na moko ya sanza pe mobutu zali.
Lelo zali mokolo tu zali ku bunda itumba na biso ya bac na yango isingami na biso to yingila na bisika oyo. Bon, pona ngai na komona ngoli kambo ya monene te. Ezali kambo moke pona ngai pwete. Na sidi komi lengele, utaye mokolo wa liboso. Pwete tango bako kendeke isika, ifo oye ba motindo nini, isika wana iyali, mpe oye bape komi lengele pona ko bunda isongo na likambo wana ya monene. Ah, vomo nazali sur na ngai. Nazali sur, nazali komona ngoli kambo moke. Pwete, 9 mwa ezali ya pamba te. Uzae kukende tu bundi lelo ya lipo na kusuki sayangu.
Sama ya bak general, mopesa makinzela na mota musimitrasyon etuka Pointe Noire, Charles Ondonda.
Mokonji ya departement na biso, Alexandre Honoré Paka, atindi biso, koloba na bana bayekoli, na bakambibite elo, pe na bajuri eo bauti Brazzaville, ti bango baza la Kenya, bango baza la na Kenya, baza la confiance na bango moko. Bango bati basala ete département ya Pointe Noire mbala oyo ezala na likolo parce que ba ané oyo eleki département ya Pointe Noire esala ki ma résultat malonga te yango wana ye anyongi mingi alobi mbala oyo ifo département ya Pointe Noire esala mosala malamu yango wana na direction départementale ya enseignement na batambi préfecture nyoso biso to telemi to yiko mona ndenge bana bazo sala mosala mosala ngo pezo le kabalamu na ba centre o biso to visite ba surveillant ba te ya secrétariat ba jury pe ba uti Brazzaville elongo na biso ba moniti mosala ezo le kabalamu e to zali ko souhaiter si ndenge wana yango e zalati suka ya déroulement ya ba épreuve ya bac na mboka Pointe Noire
ko bana e ya kizama ya bac général moko suka mokolo mwa mitano ya poso mokolo ya tuku mibale na mine ya sanza pe mobutu zali na mate ya philosophie mpona ba série A pe français mpona ba série C na B bakisa bangala sisime ya nzoto Ferrand Unwabuo Pointe Noire VOA
matondo mingi Ferrand Unwabuo Kian sika tango na biso ya linaka ya munganga na sala nini tuzungili awa linaka na biso to pesa ki mbale ekipe bosengi yango mingi bolingi yango pe bosepeli na yango mingi soki mwana mobali akomi na mibuku leka tukumi nei na tope tukumi tano asilaka posa ya nzoto pe akomaka koyoka mulunge yango ezali bilembo na oyo ebengami andropoza oyo ekokani na oyo basi bamonaka ebengaka menopoza mpona kolobela yango Fatou Makala la limasi ya tunaki mwami tuna Dr. Albert Sokolo ya Skyborne Hospital na Bukavu na Sud Kivu tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga
andropause eza diminution ya ba testosterone ezaka produit eza hormone masculine ezaka produit au niveau ya bagonade ezaka na batistikile siko ntango okokisi 50 ans e 45 de 45 à 50 ans moto abungisaka ba hormone ana ombwe de 10% donc et que na rebando diminue na ba age wana mais et pas ya moi si wana menopause wana donc bon mon ya basi o esa la ka moi si to ni ala ni e ya ngonyo se kata na ka ezala ka susu na nzoto na ete mais pas ya ya mibali ezala ka ebanda ko diminue avec l'âge eza vieillissement ya ba gonade wana nde etinda ka ba testostérone wana ekomi kozala produite en petite quantité to minime donc diminution na ngweza graduelle nde na kokikolo bandeng wana parce que hormone wana babengi testostérone nde e produiraka ba spermatozoïde po batu basala bana soki tokoki koloba ndenge wana na mukuse na evite soki na kuki kopesa ba éclaircissant wana parce que ba testostérone wana nde pesaka ba caractère masculin oyo biso mibali tozala nango mungongo na biso ya mibali oyo eza makasi ba mandefu ba pilosité tozaka nango ba poale oyo tozaka nango na nzoto ba donc ma oso komoni nzoto na biso ezaka ya kokemba kemba oyeba wana aza na nzoto ya mobali mikuwa na biso ezaka makasi donc ezaka korepartir ba grace na niveau ya nzoto na biso na façon équitable oyo kaka mobali azaka na comportement ka ya makasi ezaka mpona bormone wana ba testosterone sikoyo tango ebandi kokui mama
sikoyo bilembo na yango ezalaka nini
omonaka ezaka neti bilombo oyaka kaka na periode ya menopause mibali mpe bazaka ndenge wana omona aobanda oyoka ba buffet de chaleur wana nayebi nalingaka na kolo bango ndenge nini ba buffet de chaleur wana
kozanamoto
moto ya kati wana aobanda oyoka yango omona akopedre donc posa ya nzoto ekodiminue akopedre okomona akomi donc na kosilikasilikaka pamba akopedre manque de confiance wana ba concentration akozala tellement donc ya kosilikasilika makasi mosusu okomona nzoto ba miscle wana oyo azalaki mbinga géan omona ba miscle na wana nani ebandi kokita abandi neti kokonda biloko ya ndenge wana basuki ebandi kokweya na motu babiloko ndenge wana akozala mpe na ba parce que soki okomi na baandropose wana mikuwa epedelaka meme makasi nango donc akoki kobukana facilement omoni place aglise kaka bukani eza babiloko ya ndenge wana nde tokoloba basigne epesaka motu soki abandi oyeba no siko oyo ezalaka mingimingi ezaka omoni motu aperdre posa ya nzoto donc akomi na perte ya libido si on peut le dire perte ya libido eyaka impuissance sexuelle ekolanda infertilité ekolanda babiloko ya ndenge wana nde elandaka nango bato bayaka na bazwaka
Docteur Sokolo, est-ce que yango pende esalaka ete na bambula mosusu okoki kokende komeka kozwa bana basali ba teste po batala ndenge vitesse ya bamai ndenge ya mpona efertilize esika ya mwasi po te azwa zemi ezali ya kolemba obie babi vitesse eza makasi te est-ce que yango mpe ezali mwa bilembo na periode wana ya andropause
Oui, ekoki nde wana nalobaki probleme infertilité wana po eza mai wana nde edefiniraka soki motu aza fertile akoki kobota po akoki komemisa zemi siko ntango nalobaki infertilité wana eza capacitance wana nde balobaka ya spermatozoïde ediminue ekodiminue parce que bagonade wana bahormone sexuelle ba testosterone ezoproduire baspermatozoïde lisusu ya qualité ya bien te mais ata ezoproduire baspermatozoïde ya qualité ya bien te mais spermatozoïde wana ekoki kozala kaka fécond bamibali ya 80 baoki obota ata baza na andropause akozwa ata chance moko ekoti eboti me ekobotisa mwana akozala na badefayance moko baomona oyo vraiment vieillissement ezalaki
dotoka silisungi epai ya bana mibali soki bakomi na periode wana ezalaka nini epai ya bana basi nayokaka balobaka bavitamine ezalaka mpona kozala équilibré na periode wana ya menopause oyo kango vraiment makasi te olekisa mpe periode wana malamu epai ya bana mibali soki bakomi na baproblème wana lisungi ezali nini
nakoloba ifo bazwa kaka bon hygiène de vie bon hygiène de vie wana ifo kolia bien kolia bien kosala sport kolala donc kopesa nzoto na yo ta ya récupération ya bien sikoyo wana ndeza tokoloba baconseil tokopesa bato mais soki tomoni epersiste moto aza na besoin ezaka na bahormone wana batestosterone bapesaka yango ezaka suforme ya bagele donc mai bapakolaka na tifon ya mamiscle oyo ya maboko mutu tezana ba capsule ba tu ba melaka, mutu tezana ba injection ba pesaka. Me toye ba ke ba kisi wana ezaga na ba efe ebele ya mabe. Ifo nano zwa kisi wana okende nano na hospital okuta na nanu. Atana generaliste soki akokite oke okutani na urologue oyo akoedeyo surtout batu mosusu ozawa baprobleme ya motema baza na baprobleme ya diabete baza na baprobleme bamaladi oyo ya makasi makasi wana o baza pe na bakansere ya prostate baokozwa bakisi wana te po parce que ilfaut koloba ke mobali pe akoki ozala na kansere ya libele eza rare batu walobelaka yango pe mobali akozala pe azwi kansere ya libele akoki komela kisi wana te me ezaka baka rare oyoki mobali azwi kansere ya libele ezalaka me ezaka rare me batu wana baokomela bakisi wana te oyo pe aza na kansere ya prostate pe toyebake batu oyo baza na baprobleme ya prostate pe traitement ya prostate ekoki koaccelere periode wana ya andropause mutu akoti na periode andropause mbangu ona ba traitement wana ya ba prostate ya ba cancer ya prostate
soki mwana mobali akomi na mbula ndenge olobi ba infertilité ba posa pe ya nzoto eyoka na kate est-ce que pe nzoto ne ya mobali na periode wana etelemaka te to esalaka nini epi soki bango bayebi te mosusu akoki kokende kosenga bakisi oyo esungaka ke azonga mobali na estan koyeba te azali na periode ya andropause est-ce que bokutanaka na bato na baka wana oyo eloko nini okokoloba na bana mibasi oyo bakomi na ka wana
na bonga nasali a peu près ba 18 ans naza munganga me nasi nakutana omwe na 5 to sika me ngai nasala anini nakenda kosenga to ya testosterone plasmique donc on a zui makila batali ba salivu ezaka na labo baloba tengi to ya testosterone eza na nzote ya mutu parce que na ba age ezaka na ba maze ndenge variaka ba 40 comme de 45 ans à 80 ans de ba ezaka ko diminuer et vraiment diminuer ka makasi na ba 70 à 85 même au delà testosterone diminuer ka makasi siko tango diminue ndenge wana okotala nanu age ya mutu tango tali age ya mutu osekilie d'abord examen wana ya testosterone na ebazwaka ngo na makila bakotala to na ya testosterone plasmatique eza ndenge nini a partir na ndenge wana nde okoki koorienter mutu wana pe okopesa ye ba stimulus to banini me ifo nanu oyeba ba mususu ba malade mususu ekoki ko anticiper yango neti ba malade ya tension ba malade ya sukali oyo tobengaka diabete peut-être aza na probleme ya ba cancer ya prostate aoza na probleme ya ba malade mususu ya makasi makasi wana ba cancer mususu esimbi ba organe wana ekoki kotinda ye azala na probleme wana ya mibali.
Tokolanda lisusu ndambo ya mibali ya lisolo eye itali andropause ezali mwa kokoso mibali bazalaka na yango soki bakomi na mibu tuku mitano ezali lokola menopause kasi ya mibali. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Lucie Talmina atiami bontoma ya sika ya États-Unis na Kinshasa yende akitani na ntoma Michael Hammer oyo azalaki komibenga tango mosusu nzita tupe amani na ekolo Congo Demokratika. Michael Hammer atindami bo ntoma ya Amerika na eteni ya Afrika ebengami liseke na kote ya ba Somali kuna. Vital Kamerhe mokambi ya ndako ya mosala ya kala ya president Félix Tshisekedi atikami na bofunda miboye ya kupengiswa misolo ya mikolo kama ya yambo ya bokonzi ya Tshisekedi. Cour d'appel epesi ekateli yango lelo elobi basambeli baye tulubaki pe awa bakambi bayengumba Goma babandi misala ya kokundola bato banso ete boyinani tope boyini bapaya ebengami xenophobie e pekisami ezalaki likita po na yango misalami ya mapona mi ya Centrafrique mazalaki na ekolo Congo démocratique po na koyekola bosalili ya machine ya kopona matondo mingi na bino banso matondo mingi pe na Jogil na Fatuma Kalala alimasi basungaki biso.